Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vi har sagt hele vinteren at vi skal være klare I Bodø.
Ja, Kjetil Rekdal sa det at de I hele vinteren skulle være klare til Bodø, og de var klare til Lillestrøm også, men det var I boble som sprakk etter omtrent 20 minutter.
Ja, det var det. Oppskriftsmessig første 15-20 minutter, veldig bra, egentlig, og helt etter kampplan, og bra I forhold til hvordan man skal opptre på bortebane. Gir Lillestrøm trøbbel, fortjener inn ledelsen, synes jeg, og selv om de alle tre første minutterne så har Lillestrøm litt trykk, så det bra der, men så blir det gærlig fra ledelsen av, for da blir Rosenborg alt for defensiv.
Velkommen til podcasten Dagens Ivers, hvor vi også oppsummerer Lillestrøm-Rosenborg på Åråsen. Petter Osmus og navnet mitt, eksperten Svein Målen, og så med oss gjest Per-Ivar Staberg, som tidligere toppdommer, og som nå kan stå frem som Rosenborg-supporter, sant?
Ja, herlig.
ja, dette skulle være en ettermiddag og en kveld for håpet. Håpet om at Rosenborg var ordentlig på skinnene etter en real opptur mot Vålerenga. Hvordan står det til med håpet og trua nå, Per-Ivar?
Svekka selvfølgelig, men ikke, man jo ikke fillerista I overraskelse, for det har vært for ujamt, og I dag så kom det en egentlig en litt totalt sett dårlig forestilling fra Rosenborgs side.
Møte altså serielederen på Åråsen, men på en opptur. Svein, du har vært på treningene på Lerkendal denne uka. Skal vi kanskje legge et lite underlag der? Hva var liksom, sånn som du oppfattet der, hva var det Rosenborg rest til Åråsen med?
Jeg har I hvert fall forberedt på Lillestrøm, opptatt av å ta vekk Lillestrøm sine styrker, som dødballspillet og kontringsspillet, og det betyr også å ta vekk Lillestrøm sin evne til å skape angrep som gir dødballer, som har jobbet mye med presspillet, som Rosenborg egentlig har gjort mye gjennom hele sesongen da. Og så klart laget har jobbet videre med å prøve å gjenskape eller forsterke eller utvikle videre det offensive spillet som så bra ut mot Vålerenga og så veldig bra ut I andre omgang mot Haugesund og som dermed var en og en halv omgang veldig bra sist men som var et hakk tilbake I dag og kanskje ikke veldig tydelig heller I den veldig gode perioden til Rosenborg
Det altså sånn at Rosenborg startet matchen ok, har 69% ballinnehav I starten, får egentlig fulgt en kampplan som lagt på forhånd, og får skåringa, leder 1-0, og så vi egentlig direkte over I dagens snakkes, for det jo hva I all vide verden det som skjer etter at Rosenborg tar ledelsen. Det jo det, det jo det handler om.
Ja, det jo klart at som jeg sier, laget blir for defensiv de legger seg for lavt blir for komfortabel med å stå og se på at Lillestrøm har ballen, tror at det en måte å hva skal jeg si, ta grep om kampen på, det en måte å styre kampen på det å bare la Lillestrøm ha ballen men det det ikke, for at Lillestrøm får flink til å skape farlige situasjoner ut av legg langt bak I banen, de skaper mye på den ene siden, hvor Rosenborg gir fra seg alt for mye rom, Gjermund Aasen får herje og får prikke innlegg, det blir skapt mange nesten-situasjoner, og alle de her angrepene blir jo en del dødballer til sammen, sant? Og det Lillestrøm god på. Så selv om Rosenborg har øvd en del på defensiv dødball gjennom uka, så ikke det nok til å holde unna, og kvaliteten I dag for dårlig på defensiv dødball, og Lillestrøm veldig god der, og til slutt så blir det tre dødballmål også da.
Alt for feg, alt for passiv, ramler ut av kampplanen og begynner liksom å passe på 1-0, og det går ikke mot Lillestrøm på Åråsen. Hvordan var det å sitte og se på, altså da snudde rett og slett?
Ja, det var momentant, og etter 1-0, så, som en Svein sier, så inviterer man jo egentlig Lillestrøm og spesielt Gjermund Aasen inn I kampen, og det var jo et spørsmål om tid hvis man ikke fikk justert på akkurat den ja, de enorme frihetene man hadde på våres høyre side. Og det ble slått innlegg på innlegg, og da det klart at Truls Svein meldte ett minutt før 1-1 at dette går ikke, og så hang han i nota, og tre dødballmål, ja, og da det klart at to av dem utrolig sånn, man har mange, eller man har gode muligheter til å få rensa den ballen når den ligger på bakken som nedfallsfrukt, og så blir det gjort, og som sagt to av målene til Lillestrøm kommer der da, der de mer hissig på grøten og vil ha den ballen i nota.
Kan man ha glemt å innlemme I den kampplanen, Svein, at man skulle passe litt ekstra på Gjermund Aasen, som Lillestrøm sin servitør, og som en poengkonge I Eliteserien? Det ser jo sånn ut når vi ser lagene komme ut til pause, for da passer man på Gjermund Aasen, og han forsvinner etter hvert litt ut av matchen.
Ja, det vanskelig å vite akkurat hva som lagt som kampplan for meg, men jeg tror jo at mange tar hensyn til Gjermund Aasen når de kommer til Åråsen eller skal spille mot Lillestrøm, men klarer ikke LL, for Gjermund en god spiller. Mm. Så den der, men det klart han fikk alt for mye rom, det gjorde han, og det var ikke godt nok. Og, I hele tatt så var det mye rom på den siden, de kom med bekken der, og de kom med flere bevegelser samtidig. Ut på den siden hadde det vært farlig hver gang de fikk slått legg, og det ikke en Rosenborg-spiller sitt ansvar å rydde opp I det. Det en helhet, men det vi ikke har sagt noe om frem til nå, det jo den store mangelen, det jo Rosenborgs evne til å angripe. For man må angripe selv om man leder 1-0, og man må I hvert fall angripe på 1-1 og 2-1 til Lillestrøm. Og det ikke Rosenborg god nok på, hverken I den perioden når... Lillestrøm har alt for mye initiativ og heller ikke når Rosenborg må ha mål etter pause.
To mål altså for Lillestrøm før pause og det går I garderoben med 2-1-ledelse etter dødball, altså Matthews sitt mål, det kommer I hvert fall direkte etterkant av en dødball, men det jo et fantastisk skudd da, på halv volley fra distanse, så Dragsnes da, som får kriga inn 2-1 etter at man ikke evner å rydde bort ballen rett og slett. Så kommer vi jo til en annen snakkes. Det flere I den kampen her, og den andre jo de to byttene som blir gjort 4 minutter før pause. Det ser utrolig hardent ut når Kjetil Rekdal river av Ole Sæther og Per Siljan Skjelbre med 4 minutter igjen til man skal gå I garderoben. Hva ditt inntrykk av det, Per-Ivar?
Ja, det jo kanskje bare en eliteserietrener I dag som har vist at den kan gjøre det. De aller fleste andre, de ville ha ventet til pause, ventet de 4-5 minutterne og forklart de involverte og kanskje gjort akkurat det samme bytte. Og det klart at det føles helt sikkert brutalt ut for de to som måtte på en måte offres, og sånn som en Svein inne på. Det ikke en enkeltspiller sin skyld at man sliter på en lagdel eller med et motspill fra motstanderne. Det vanskelig, og jeg synes jo du fikk en relativt umiddelbar forbedring de siste 4-5 minutterne av første omgangen, og det forsterket seg egentlig i andre omgang også, og så dette med hensynet til enkeltspillere, også lagets kollektive selvtillit, ikke sant? For vi så jo på TV-en at Ole Sæther ble jo veldig påvirket. Per Siljan har vært med mye lenger og har en rygg som helt sikkert tåler det. Så får vi se hvordan Ole responderer på det. Men så har du jo det elementet med at alle de andre spillere både på bank og ikke minst ut på banen, de ser jo hva som skjer, ikke sant? At dette her brutalt. Det lagkamerater som på en måte blir, ja, på en måte offra da, for å gjøre en endring, og hvordan det påvirker, blir man mer I fannivoldsk, eller tenker man jeg neste mann? Ja, mange spørsmål rundt det. Kjetil sa vel at han burde ha gjort endringer tidligere.
Ja, for vi står her nå rimelig umiddelbart etter kampen, så vi har ikke liksom det totale bildet over hva som blir sagt I etterkant av matchen, men vi har jo plukket opp at han sa det at bytte han stående for, men han skal bare gjort dem enda tidligere.
Ja da, han sa det. Og så jeg inne på det at man kan gjøre bytter som et virkemiddel for å få grep om ting, men man kan også gjøre taktiske grep ut på her underveis, og spillerne selv kan ta en prat sammen og løse ting også. Det vet jeg jo ikke i hvilken grad det blir forsøkt på, men det blir i hvert fall ikke, det skjer i hvert fall ingen positiv endring på sånne ting, men jeg sier det, jeg vil ha gjort en formasjonsendring tror jeg først, og så ta den inn til pøsen, når det først går så lang tid at det bare 4 minutter igjen til pøse der, så det lett å være rett på klok og si da, så er det jo, det et paradoks da, det Ole Sæter og Per Siljan Skjelbred, to av de beste Rosenborg-spillerne i forrige kamp,
ja.
De som overrasket oss veldig positivt forrige kamp, plutselig får de den her og nappes ut før pøse i dag.
Så tenker vi jo at Per Siljan, som du var inne på, Per Ivar, jo sannsynligvis en av de aller mest robuste i denne Rosenborg-troppen, i kraft av den lange erfaringen og den karrieren han har vært igjennom i ulvelag i Tyskland, sant? Så han har vært med, det har blest en vinterdag før for han. Men hva med Ole Sæter? Du har erfaring med å være trener for Ole Sæter. Tør du å spekulere i hva herre kan bety for han?
Det betyr jo først og fremst at han har det vondt, og kjent å ha vondt noen timer og et par dager, så kommer han seg i angrepsposisjon igjen, og hvor bra angrepsposisjon og hvor fort det går, har bare med hvor han selv selvsagt og hans eget tankesett, men også hvor godt trener han prater med han, tenker jeg. Så det er det som er veien videre for han, og han... Det har jo vært en berg- og dalbane av dimensjoner for han den sesongen her så langt, så akkurat nå fikk han en real nedtur, og så får vi se hvor fort den går opp igjen.
Det kanskje et litt for enkelt spørsmål, men allikevel fristes det til å spørre om hvor skal vi henge, altså hvor knagg skal vi henge her, ja, nesten kollapsen på etter å ta ledelsen 1-0. Hvem sin knagg er det? Trenerne som blir for defensiv på sidelinja, det er spillerne som kollektivt bare plutselig får noen ting de kjenner at de må forsvare. Hva er det? Hva kan det være? Fasiten vanskelig å finne, men hva kan det være?
Det ingen tvil om at trenerne vil ikke at de skal bli så passive og så lav. Det vil de ikke. Det tror jeg hverken de ville ha sagt før eller etter kampen og tydelig på etterpå, men den evnen til å utvikle laget eller laget klar for å håndtere nettopp en sånn ting og gjennomføre det, det har jo gått igjen, synes jeg. Det har jo skjedd tidligere i år, det at laget har blitt alt for defensiv i perioder, spesielt etter å ha tatt ledelsen. Nå kommer vi ikke akkurat på når det var, men det har skjedd og gitt muligheten, motstanderen mulighet til å ta seg inn i kampen. Så det er helt åpenbart en ting laget må jobbe med. Jeg tror først og fremst en del sånne ting må trenes på. Det er klart det er litt umodenhet. Det er et lag som mange har pekt på nå er litt ung og mangler litt ledertyper og litt sånne ting. Det er en forklaringsmodell, men ok, det sier jo litt om hvor Rosenborg er hen også da. For et topplag tåler å være god, tåler å ha medgangsperioder, tåler å lede kamper, og tåler motgangsperioder godt. Rosenborg sliter litt med en del sånne ting, så det må bare jobbes med.
En tredje snakkes etter denne kampen, Karl-Berg Stefano Vecchia, som da altså gjør 6 mål, ikke 6 mål, men sitt 6. mål på 8 kamper, og er den fremste poengplukkeren og målskåreren for Rosenborg også denne sesongen. Og så var jeg frem på og sa at nå er det vel sannsynlig at han blir solgt i sommer, og da ble klubbene ganske umiddelbart av et samlet studio her, foruten meg selv. Begge dere tål, men at altså, det er ikke der Rosenborg skal bruke energi på å liksom kapitalisere og hente inn han, og det, han skal være på Lerkendal.
Ja, hvem skal produsere målpengene da?
Nei, det er et godt spørsmål.
Stefano Vecchia må være i Rosenborg nå, det må de gjøre alt de kan for å få til, og så skal de selge noen, så må de selge noen andre, og håper virkelig ikke de må selge fullt av folk for å få inn penger, for det laget her må jo bygges opp, og ikke bygges ned, eller brytes ned, skal jeg si, og det er ikke... Det er ikke så enkelt som bare selge han og så skaffe en forsterkning. Det er det ikke noe. Det laget her må bygge sten på sten og kan ikke rive vekk de viktigste bærestenene. Det kan ikke gjøre.
Hvorfor er Stefano Vecchia så bra for Rosenborg?
Ja, hvorfor er det? Han har i hvert fall knekt koden i forhold til å finne sin rolle i laget, og de andre også har blitt kjent med hans spissegenskaper, og spiller han ofte god når han er rettvendt mot motstanderens mål, og der han kan gjøre litt på egen hånd, og også spillfri andre. Og så er han jo også en god avslutter, ikke sant? Så å selge han til Singapore, det får ikke meg med på, nei.
Og tidlig på lista over Europas aller største talenter, og ingen har noen gang lurt på om Stefano Mekke hadde potensialet til å bli en god fotballspiller, men har vært til dels svært skadeplaget I hele karrieren sin. Kanskje tok Rosenborg en liten gamble med henten til Lerkendal, og vi snakker jo mye I Sven om det her litt spesielle treningsregimet rundt Stefano Mekke. Han det ingen som kjenner Pirballet så godt som han, for å si det sånn. Han har vært der mye. Skal vi slutte å snakke om at han ikke på feltet hver dag I uka, og heller bare konse på det han faktisk leverer for RBK?
Ja, det tror jeg akkurat nå. Jeg stor tillit til at det medisinske apparatet I Rosenborg har lagt en plan for å sørge for at Stefano Vecchia ja, etter hvert kan være med å trene for fullt, men det skjer ikke I morgen, og nå må de prioritere også, og sørge for å ha han klar til kamp, og om det betyr at en gang I uka så må han trene litt alternativt og få litt pleie av Kjøsnes og Co på fysiobenken, det tror jeg en riktig prioritering akkurat nå, og så får vi se over tid. Nå, han lever jo, han ja. Holder hele kampen, og synes jeg, så det går ikke an å si så mye på det, men ta de situasjonene Stefano Vikhoff har ballen I fot, rettvendt, spesielt I og rundt 6-meteren. Det ganske farlig hver gang, og der har du svaret egentlig.
Ok, denne podcasten følger løslig oppsettet til gode gamle Ivers-faktaen I avisa. Det betyr at vi må innom graderingen topp, bra, bunn, som jeg fortsatt synes komisk unnyansert, men vi bruker den. Hva var karakteren på hele kampen for deg, Privar? Topp, bra eller bunn?
Ja, det blir en plass mellom bra og bunn, men det vel ikke lov det da.
Nei, det jo ikke det da.
Nei, resultatet får avgjøre, og det bunn, men det noen, noe positivt der, og vi møter tross alt serilederen, som spiller en bra kamp, tror jeg, I Geir Bakkes bok.
Ja, se nå.
Ja, så lenge vi har den tre, så går ikke han å gi noe annet enn bunn. Det blir for dumt I forhold til forventningene vi har til Rosenborg og den ambisjonen klubben selv legger, så det jo det. Det for mye som mangler på å ta poeng I dag også, så det dessverre bunn, og det nedtur I dag.
Enig. Da vi unison på at dette bunn, og så det så vi ønsker å bli underholdt også, og det var jo underholdningsverdien da, ok til tider, men ønsker jo et Rosenborg-lag som I større grad klarer å skape trøbbel for motstanderen. Du var jo inn på det engangsvis igjen, altså et gjenkjennbart angrepsspill hvor Rosenborg rett og slett ikke må bruke energien på å på en måte stenge en bakover, men skape nytt trøbbel for motstanderen etter man for eksempel tar ledelsen borte mot Lillesund på Åråsen.
Ja, og det stor grad har vært mangel gjennom hele sesongen akkurat det, og skje det over tid. Så, og sånn kommer det sannsynligvis å fortsette å være, fordi at fokuset lagt litt annerledes. Man går først og fremst ut på banen for å presse, altså man legger mye fokus på pressspill, man legger mye fokus på å holde motstanderen unna, gjøre det vanskelig for dem, og så legger man også ganske stor vekt på å være hva skal jeg si, effektiv nok når man først angriper, og det det litt andre ord og virkemidler enn det å øve masse på det å være et godt angrepslag som gir motstanderen mer enn noe han fingrer han I. Og så klart, det å gjøre så mye endringer som Rosenborg har gjort I sesongen 2022, fra 9-3, 3-4-3 gjennom hele vinteren, legge om når serien begynner, masse spillere som ble satset på lenge, relasjonen som ble satset på lenge, som brutt opp og som ikke der nå, og nå andre spillere inn, plutselig viser seg at beste elveren kanskje var den som fikk sleppte I andre gangen mot Haugesund, og som spilt bra borte mot Vålinga sist, plutselig I dag ser vi noe svakhet med det igjen, så det også med å prege at angrepsspillet ikke flyter veldig, og at Rosenborg fortsatt et av de lagene som skaper minst I Eliteserien, og det fakta.
Kan det ha skapt litt ubehagelige nye spørsmål for Rekdal? Det virker jo som å trygge på at han hadde funnet elver mot Vålerenga og gjør jo minst mulige forandringer fra laget. Det bare Børke som skadet som ikke spiller, og Vagic kommer inn I stedet. Man jo plutselig litt I stuss igjen om hvem som skal få utdelt startplass mot KBK?
Det vil jeg tro. Ja, Bjørke sikkert ikke klar til den kampen, eller helt sikkert ikke. Så det blir mer spennende å se startelveren mot KBK enn den I dag, for den ja, så å si sa seg litt selv. Det var ikke noe overraskende at den stilt med de 11, nei. Så ja, nei, usikkerheten øker nok på, selv i en ringrevs hode.
Og da snakker vi med et Rosenborg lag som har brukt mange spillere denne sesongen.
Ja, veldig mange. Helt sikkert det laget som har fordelt spilletida mest på veldig mye spillere, så det er, noen vil kanskje peke på at det er en styrke, det er en bred stall. Jeg vil heller si at det er et uttrykk for at ting ikke har satt seg, og at man ikke har at ting har ikke klaffet helt, og man har trodd på ting som ikke kanskje har kommet helt og løsnet helt, og så har man gjort noen feil laguttak, tror jeg, og det er, og man liksom prøver, man er ute og prøver seg frem og føler og prøver å feile, og det er ikke noe styrke.
Dagens Ivers. Tjo og hei og finn og klem, og Dagens Ivers, og vi må skryte litt av hvis det noen å skryte av, for nå handler det om Dagens Ivers. Hvem var Rosenborgs beste mot Lillestrøm? Privar, du kan få begynne.
Jeg har to spillere på blokka, det er Vecchia og Pereira, som jeg synes er positiv i dag. Pereira er mest defensivt. Han rydder veldig godt unna på sin side, både langs bakken. Kom ikke de så ofte på Rosenborgs venstre side, men en god del av innleggene fra nevnte Åsen fant plass på høvet til Pereira, og ja, er mye involvert og sånn, og Vecchia har vi jo snakket om, han er farlig nesten hver gang han blir spilt i de posisjonene han er god på, altså rett vent mot motstanderen og får utfordret, så de to er, så skal man velge en da. Så går jeg for Vecchia da.
Ja. Sånn da?
Ja, litt original. Jeg har Vecchia som en av to jeg også, så skal jeg velge en til slutt. Og den andre har jeg lyst til å trekke frem faktisk som et resultat litt over utvikling over tid. Unge Jensen, Victor Jensen, som han spiller midtbanerollen sånn som jeg vil at en sentral midtbane, en midtbanespiller i Rosenborg skal gjøre. Han kikker først fremover, og han spiller mye passninger fremover, og blir jo selvsagt litt glemt og blir en sånn fremtredende spiller i en sånn kamp når man taper, men han har mange sånne involveringer i dag også, bare for å ta det og nevne og forsterke det litt, men det er klart Stefano Vecchia er der og gjør det han skal, er farlig, og han står bak også en del av de andre målsjansene Rosenborg har, de har jo fire cirka til sammen og lager målet, og derfor så blir Vecchia.
Så har vi jo snakket litt med Tor Asle Klevland, adressa spørsetter, før vi spilte inn denne podden, og får inntrykk av at det er en ganske jamt over lav børs. Det er mange toere, og det er enda mange treere. Litt for strengt, eller er det liksom der det skal være, tenker du, Privar?
Ja, det selvsagt så er det en sånn børs, den er resultatpreget.
Ja.
Og det er klart at, sånn som vi var inne på i sendingen også, så kunne man ha fått med seg noe her, og man kunne faktisk ha tatt med seg hele potten også. Men når man ikke gjør det, og måten man fremstår på, både med svakheter defensivt, og ikke har den evnen til å lage trøbbel nok for motstanderen, men å produsere for lite, så blir det egentlig rettferdig. Da. Det er jo bare sånn fotballen og toppidretten er.
Ja, og så henger jeg meg på panelet her, og selvsagt så må det være Stefano Vecchia som er Dagens Ivers for Rosenborg. Dagens skuffelse har vi kanskje delvis snakket om, det handler om liksom sammenklappingen etter at man leder 1-0, i hvert fall for meg ganske sånn klart, det er det jeg sitter igjen med, og som jeg på en måte kommer til å spekulere litt på i kveld og i natt og i morgen, for det er jo helt bemerkelsesverdig å se.
Ja, og derfor så er jeg så sikker på at jeg vil ha straffet hver enkelt, altså enkeltspilleren så til grader på din børsen, men fordi at det er et kollektiv, det er noe samhandlingsmessig, det er noe med gameplan og evnen og håndter ulike kampfaser her sammen som lag, og i lagdeler som i større grad er med å prege dagen i dag, synes jeg, samtidig som det er noen få enkeltspillere som det virkelig går an å sette fingeren på, det er det. Men det er klart, den sammenklappingen er helt åpenbart det som, for de varer så lenge også. Så ja, det er jo fra rundt 15 eller hva det er, og nesten til pause. Og det så lenge at det må prege kampbildet. Og den, altså det preger kampen også det. Det definerer kampen.
Ja.
Og da det klart at det det som den store, kaller det feien, eller problemet til Rosenborg I dag, I tillegg til å håndtere dødballsituasjonene.
Normalt sett så snakker vi ganske litt om dommeren I iverstrekningen vår, men I dag kan vi på en måte gjøre et unntak med at vi har særdeles kvalifisert gjest I studio som kan mene noen ting om det. Blir det bare en unnskyldning om man snakker mye om dommeren?
Ja, det tror jeg ikke vi skal snakke så veldig mye om, men det jo liksom loddet til dommerne, det at du kan være god I 89 minutter, gjør du en eller to feil som kan ha påvirkning på kamputfallet, så får han jo karakteren bunn, ikke sant, det man husker. Og I så måte synes jeg Espen Eskås I dag, han var gjennomgående god han, i kampen, det klart det var litt temperatur og sånn, men så har du de her enkeltsituasjonene der jeg mener åpenbart at vi er frarøvet et frispark, et indirekte frispark på tilbakespill til keeperen, som ja, Sven meldte inn 70% sjanse for å gå I mål. Tror ikke du har tatt opp statistikkboka helt der, Sven, men I hvert fall det en stor sjanse å få et indirekte frispark der.
På fem meter.
Ja. Ja, men det har vært bedre hvis muren har stått 9 meter unna, og du har fått tatt den på 9 meter.
Ja da, men ja. Det må klare spillerne klare å få inn banemål, men ok.
Ja, en stor sjanse, og så det klart at Pereira skulle ha hatt frispark på midten der I forkant av det som etter hvert da, blir skåring til Lillestrøm, og så skulle Pereira ha hatt et straffespark imot når han for sen å kaste seg inn I ryggen på Lillestrøm-spilleren der helt ned på dørlinja. Så det de tre grove feilene, ellers så var han bra, og så ja, sånn oppsummerer jeg akkurat ja. Hennes.
Så kan jeg smyge inn en liten skuffelse til, det kom jo rapporter fra Lillestrøm om at det hadde vært noen tumulter I forkant av matchen, hvor altså noen fra Lillestrøm og noen fra Rosenborg deler overhovedet ikke uten noe skyld her, men jeg bare sier at når det blir tumulter så har man da misforstått ordet engasjement I min bok I hvert fall, for det lov å heie på laget sitt, og så det helt ikke lov å begynne å blir hardhent med supporterne til motstående laget, og så hagler det beskyldninger rundt politiet på Lillestrøm og alt mulig rart, men det for meg det bare et enkelt ord som beskriver det der, det at det skuffende, for det unødvendig. Har du påfyll?
Ja,
du nikker, ser jeg, det funker dårlig på radio.
Ja, nei, jeg prøver... Voldsanning har jo ikke noe med fotball, og fotballengasjement etter mitt syn, men når det sagt... supporterne til Rosenborg som enhet eller liksom, generelt jo de beste supporterne I Norge.
Ja, og det kan vi gjenta I dag.
Det skal vi gjenta I dag igjen. Det har vært fantastisk oppmøte på bortebane igjen tross varierende prestasjoner. Sant? Ja, så det må først og fremst ta det, og så får nå dem som eventuelt bråker finne på noe sånn annen måte å liksom markere seg på, tenker jeg.
Ja. Det vi enige om. Så, rett og slett, siste post på programmet å se litt fremover. Det også først Levanger I køppen. Vi snakket om det som en litt sånn skummel kamp her. Det Per Werner Rønning, en gamle Rosenborg-kjempe som står på sidelinja og coach for Levanger, men lall.
Det blir så... da vi pessimistiske og begynner å snakke om det som en skummel... Det er en skummel kamp, det det tredje runde, og et andre divisjonslag I stand til å lage trøbbel for en eliteseriekamp motstander. Det har skjedd 1000 ganger før, også for Rosenborg sin del. Men samtidig, jeg tror Rosenborg kvalitet nok I laget til å komfortabelt slå Levanger, selv om Levanger I stand til en av... 20 ganger da, og gi Rosenborg trøbbel.
Ok, og så det KBK hjemme på Lerkendal, og det jeg har jo lyst til å si at det passer fint, for at KBK har jo vært det desidert dårligste laget I Eliteserien så langt, men det jo litt farlig?
Ja, selvfølgelig, for KBK, ikke sant, det ikke så ulikt det laget de stilte med I fjor. En del endringer det jo på det, og de har prestert mye, mye dårligere enn hva de gjorde I fjor. Og Mikkelsen I KBK venter helt sikkert på at prestasjonene og resultatene skal snu. Men igjen da, så det jo litt det samme som... Hvis du ser det med Rosenborg-øyna, så skal du frykte KBK der oppe, selv om de har laget trøbbel før, men da har de hatt et annet format på prestasjonene I bagasjen når de har reist opp. Men det klart, de har egentlig... det forventes ikke all verden av dem når de kommer på Lerkendal I år.
Men det er jo snedig motstander Rosenborg skal møte, sant, som har hatt kontinuerlig framgang hvert eneste år siden 2013 eller noe sånt,
ja.
Og tatt nye steg hvert eneste år. Og I fjor høst så var de altså så bra at de var I posisjon til å ta medalje. Og ikke bare medalje, de kunne faktisk tatt en av de...
Sølv.
Ikke sant, de kunne tatt en topp to der, og har de fortsatt trenden, så har de jo klart det. Og da begynte jeg med å snakke om det, og begynte å snakke om at nå så vi så gode at nå skal vi tørre å snakke om det også. Og etter det så går det rett unna bakket. Og det så klassisk, og det så typisk. Og de har sin første lange motgangsperiode, altså siden 2013 som klubb. Og det laget skal Rosenborg møte, og det klart, en dag så snur det jo litt for dem også. På at det ikke på Lerkendal, selvsagt.
Nei, nå høres det ut som tre ganger Nils Johansheim her som landslagstrener for Norge, hvor en vei motstander var livsfarlig, og det var steinvanskelig hver kamp. Det nekter jeg å bli med på, så det handler om to seire nå på rappen for Rosenborg, rett og slett mot Levanger først, og så mot KBK. Men det ble en skuffende aften på Åråsen, det ikke noe annet å si enn det. Trua og håpet var der om at det skulle bli tre poeng mot selvlederen. Rosenborg var rett og slett ikke god nok til det. Petter Rasmus, Sven Målen og Per Ivar Stabæk, takker for å følge denne kvelden. Det bare å prøve igjen neste gang. Sånn det med fotballen, heldigvis.
Vi har sagt hele vinteren at vi skal være klare I Bodø.